atalgojuma kāpinājuma grafikā uzreiz ir arī izstrādājusies šī nobīde, jo atšķiras tas, kā tiek finansēts vispār izglītojošā skolā esošo pedagoģiskā samaksa no augstskolām. Augstskolām tas ir kalendārais gads. Turpretī vispārējā izglītībā tas ir šis gads no septembra līdz augustam. Tā ir tā pirmā un būtiskā atšķirība. Otra lieta, ja mēs paskatāmies šobrīd arī sistēmā, cik ir vidējās darba algas, tad var teikt, ka šī vidējā darba alga attieksme uz augstāk izglītības pārstāvētiem amatiem un sākot no asistenta, protams, pirms nodokļu nomaksas ir virs 1000 eiro, kas, protams, nesaskan ar to zemāko atalgojumu likmi, kas bija norādīta līdz ar to, lai izvērtētu, cik atbilstoši ir šī pedagoga atalgojuma grafika savilkšana arī ar augstāko izglītību, tur drusku ir nepieciešama arī citu datu analīze. Savukārt, ja mēs skatāmies uz šo te vidējās izglītības iestāžu finansēšanu, tad arī tur mēs redzam, ka 53% Latvijas vispār izglītojošo skolu jau šobrīd pedagoga atalgojums ir 790 un vairāk.